Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Min barndom i 60'erne. Barn i Tørring. Af Jesper Theilgaard. Fortalt af Jesper Borup. Efter at have tilbragt min allerførste leveår på Fyn, flyttede jeg i slutningen af 50'erne med min familie til stationsbyen Tørring, nordvest for Vejle. Her tilbragte jeg min barndom og ungdom, indtil jeg midt i 70'erne flyttede til hovedstaden. Tørring er delt i to af Gudenåen, som har sit udspring nogle kilometer vest for byen. Netop her, hvor den skærer byen igennem, er åen så bred, at man kan sejle i kano på den. Nord for åen lå den del af byen, som vi kaldte Gammel Tørring. Her lå kirken, skolen og mejeriet sammen med den ældste del af byen. Syd for åen lå Ny Tørring, eller stationsbyen, for dengang gik jernbanen fra Horsens til Thyregod via Tørring. Det var en privatbane, som oprindeligt var anlagt i 1891 som en smalsporet jernbane. Den blev i 20'erne normalsporet og fungerede indtil marts 1962. Jeg husker ret svagt sceneriet omkring stationen, men jeg erindrer ikke, at jeg nåede at stå på toget i Tørring. Familien bestod af min far, mor, storebror, storesøster og mig selv, og vores første bopæl i Tørring var et stort gult hus, som lå midt i byen på Bredgade. Huset var ingen skønhed, og måske derfor kaldte vi det for Det Gule Palæ. Vi flyttede ind på første sal, hvor der også var en lille altan, som havde udgang fra den fine stue. På anden sal, tagetagen, boede en enlig mor med to døtre, og i stuen husker jeg svagt en familie med en datter. I stueetagen var desuden en meget lille lejlighed med udgang i gavlen. Her boede en enlig mand. Han var handicappet med en klumpfod, der krævede en særlig sko, og han humpede, når han gik. Jeg husker ham som altid sortklædt og lidt skræmmende. Desuden var der en butik, Tatol, som naturligt nok vendte ud mod gaden. Butikken var vel datidens Matas. I gården var der en legeplads med et gyngestativ, og bagved en have, som vi yderst sjældent måtte komme i. I den ene side af legepladsen lå en træbygning, som indeholdt brændeskuer med koks og gammeldags das, men der var indlagt toiletter i de forskellige lejligheder kort tid før vi flyttede ind. Min far var arkitekt og havde i tidens løb haft job i forskellige byer, så ingen af os børn er født i den samme by. Vores lejlighed blev indrettet med en tegnestue, som lå mellem køkkenet og den fine stue. Bag køkkenet lå børneværelset og min forældres soveværelse. Vi sov i køjeseng, som far, der også var uddannet tømrer, byggede. Vi lå i aldersrækkefølge, så min seng var den nederste. Byen havde et varieret forretningsliv, som de fleste byer af den størrelse. Som nabo havde vi en slagterforretning, som ejedes af to ældre brødre. De havde endvidere et slagteri i baggården. Nå ja, slagteri er måske så meget sagt, men der blev af og til slagtet dyr, så kødet vi købte var friskt. På den anden side af vejen lå en af byens mange købmænd, købmand Hansen. Selvom jeg kun var 5 eller 6 år, fik jeg lov at gå over vejen for at købe ind. Det hører med til historien, at den vej, som gik gennem byen, var hovedvej 13, altså en ret trafikeret vej. Hos købmanden gik man hen til disken, hvor der blev spurgt, hvad skulle det være? Så kunne man sige, hvad man ønskede at købe, hvorefter købmanden fandt det frem. Der var ikke noget med selv at finde varerne. Efter betaling blev døren åbnet af en medhjælper i forretningen, og man sagde højt farvel, hvorefter købmanden sagde farvel og tak. Om lørdagen ringede min mor ofte til købmanden med en længere bestilling af varer. Budet kom med varerne lidt senere, men for os børn handlede det mest om den lille pakke i papir, som købmanden havde lagt til os. Jeg husker, at det ofte var 3 salmiakstænger eller måske lakridspiber. Vi fik aldrig at vide, om det var noget, mor bestilte, eller om det vitterligt var en bonus fra købmanden. Vi troede helt sikkert på det sidste. Erindringerne fra tiden i Det Gule Palæ er sporadiske. Jeg havde en lille trehjulet cykel, som jeg kørte på ude på fortovet. Nogle få huse væk boede en ældre mand, som ofte sad på en bænk udenfor og så på livet. En dag kom jeg i snak med ham, som børn nu engang kan falde i snak. Det blev til et langt venskab, i hvert fald så længe han levede. Vi spillede 31, og jeg læste avisen højt for ham. Mine lidt ældre søskende var begyndt i skolen, og jeg tog hurtigt ved lære med læsningen. Gamle Hansen, som vi kaldte ham, havde arbejdet ved jernbanen i Tørring. Han blev passet af sin datter, der hed, eller blev kaldt, søster og boede i nærheden. Dengang var der ikke hjemmehjælp, som vi kender det i dag. Som nabo til vores hus lå telefoncentralen. Der var indgang i passagen mellem de to huse, og herre og fru Jørgensen, som passede centralen, havde fjernsyn. Indimellem, og hvis især om lørdagen, fik vi lov at se børnetime. Jeg husker ikke, hvad der blev vist, måske Ingrid og Lillebror, men synet af telefoncentralen, der sås gennem en dør, der normalt stod på klem, var overvældende. Det var ledninger på ledninger og damer, der sagde Tørring Central, når nogen ringede, hvorefter de tog en ledning og satte den i et hul i en stor tavle. Senere fandt jeg ud af, at det var den måde, samtalerne blev forbundet på. Det var meget spændende at se for en lille purk. Selv havde vi nummer 212. Købmanden havde nummer 11, og Jørgensen med centralen havde nummer 16. Hjemme blev der jo lidt tomt, når mine søskende var i skole. Jeg fordrev ofte tiden med at spille matador med mig selv, eller rettere med en imaginær person, som jeg kaldte drengen. Jeg havde alle grundene, og han havde i begyndelsen alle pengene. Jeg fik naturligvis efterhånden alle pengene også, og vandt dermed altid. Mor gik hjemme og tog sig af alle de huslige sysler. Blandt andet syltede hun og fyldte syltetøj og gelé i små glas, der blev opbevaret i viktualierummet, som lå en smule afsides. Ofte lå der døde vipse i glassene, når vi hentede dem. Vi havde kun koldt vand indlagt, og bad blev foretaget i en stor sinkbalje, hvor vi efter tur blev vasket fra top til tå.